Gepliyer Adatlıq Radiosu. Akşamın xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 10. noyabrı heptanın anı uni. Eferde xabarlar gündelgü, gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan odal täzelikler dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 10. noyabrda Vietnamda gün orta gündoğur Aziyanın samitinin çağında Putin bilen duşuk geçirmege planlaştırmayar dip aktam xabar verdi. Putin bilen duşuk barada aydylanda duşuk hiç wagtda tasdiklanmandy dip aktamın metbuat wekili Sandra Sanders aýtdy. Ortiýetin prezidentiniň metbuat wekili Dmitri Peskov iki ýurdun prezidentleriniň duşugynyň geçirilmegi barada maslahatyň alınıp barlanlygyny ma'lum etdi. Munyň öňüsinde Ortiýet prezidentiniň kömekçisi Yuri Ушаков, Birleşen Ştatların we Orsetin prezidentlerinin 10-njy noyabrda Vietnamda maslahat geçirmeginiň ehtimallygyny aýdyp, Birleşen Ştatların we Orsetin ara gatnaşyklary Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy we onuň Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň guman edilmegi bilen baglanykda erbetleşdi. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump 10-njy noyabrda Aziýa-Ýuwaş-Okean regionynyň Sewda sammitinden çykyşynda Birleşen Ştatların Sewda urunan ýygyrdy hyýanatçylyklara mundan beýleg çydam etmejegini we açyk hem deň söwda siýasatlaryny talap etjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň söwda urundan barawarlygyň ýokluğy esasan Hitaýa we Ýaponiýa degişli Trump Aziýa diýen 11 günlük saparynyň başynda bu iki ýurda barypdy. Aziýanyň we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky söwda deň agyrymlylygynyň dikeldilmegi Trumpyň siýasatynda merkezi orun tutýar. Trump onuň Birleşen Ştatlaryň işçilerini gorajakdygyny aýdýar. Trump geçmişde Hitaýa amerikanlaryň iş orunlaryny ogurlamakda aýplapdy, emma soň şeýle ýetdi çykyşlardan çekildi. 9-njy noýabrda Pekinde eden çykyşynda Trump iki ýurdun arasyndaky adalatly bolmadyk söwda üçin Hitaýy aýplamaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Hitaýy bilen söwdasyndaky defitsiti geçen ýylda 310 milliard amerikan dollaryna ýetdi. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat öňçü ýolbaşçysy Federika Mogherini bileleşigin dünýäniň iň täsirli ýurtlaryň we Iranyň arasynda baglaşylan ylalaşygyň ähli tarapdan doly berja edilmeginiň dowam etdirilijegine ynan baglaýandygyny aýtdy. Mogherini 10-njy noýabrda Samarkanddan bu çykyşynda ylalaşygyň Ýewropa we halkara köp taraply diplomatiýa üçin uly öňe güdüşlik bolandygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump halkara gözekçileriň ýygnan eden netijelerine garamazdan Eýranyň 2015-nji ýylyň ylalaşykdaky borçlaryny berja edýänligini ikrar etmekden geçen aýda ýüz öwürdi. Şeýle-de Trump Iranyň ylalaşygynyň ruhuny bozmakda aýplap, Tehrany basyş etmek üçin Kongressden Birleşen Ştatlaryň ylalaşygy degişli kanunlaryny puhtalandyrmagy sorajakdygyny ma'lum edipdi. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat öňçü resmiýeti Federika Mogheriniň 9-njy noýabrda Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapara başlamagynyň öňü sirasynda jurnalistleriň hukuklaryny goraýan terhetsiz reportýorlar guramasy Merkezi Aziýa ýurtlarynda jurnalistleriň hukuklarynyň depelenmegine ünsi çekdi. Bu hususanda Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň türmede saklanýanlygyny ýatlatdy. Orsetli meşhur satiraçy Mihail Zadornow 69 ýaşynda aradan çykdy. Media serişteleri Zadornow'un rak keseline karşı görüşenliğini ve 2016 yılda Germaniyada becergi alındığını haber veripti. Zadornow 1948 yılda Latviya'nın Yurmalı şehirinde doğuldu. Sovet Soyuzu'nun sonki yıllarında ve Prezident Mikhail Gorbachev'un reformalarının devamını deden satiralı tanqidi çıkışları Mikhail Zadornow'a meşhurluk getirdi. Zadornow Orsette ve beylikli yurtlarda eden çıkışları için ençime bayrağı eyip oldu. Zadornow'un dörödücülüğünün sonki yılları onun günbatary we ilkinji nowatda Birleşen Ştatlary berk tanqidlamagy bilen tapawutlandy. Orsiýetiň Sibir regionunda Tsugol adly ýerde bolan ýarag partlamasynda 2 harby wepat boldy. Gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä 10-njy noýabrda Zabaykalskiy kraý regionunda ýaraglary ýok etmek üçin niýetlenen poligonda arasyly işleriniň dowamında bir ofitser we kontrakt boýunça gullug eden etker wepat bolupdyr. Partlama zararly ýene bir ofitser hem 3 etker yaralanyp keselhanada bejergalýarlar. Ministrliginiň resmiýleri doktorlara salgylanyp yaralanan harbiýlaryň ýagdaýynyň derdiligini aýtdylar. Gündoğur Harbi okrugynyň ýörite komissiýasy hadisany derňeme üçin Habarovskdan ugradyldy diýilip ministrliginiň resmi maglumatynda aýdyldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.